Assalomu alaykum. Muqaddas kalomni o'qir ekanman, havorilarning Iso Masih nomi bilan qilgan ishlari va mo'jizalari meni hayratlantiradi. Men kabi boshqa imonlilar ham ularga havas qilgan bo'lishsa kerak. Muqaddas kalomda Masih shunday deydi: Sizlarga rostini aytayin. Menga ishongan kishi men qilayotgan ishlarni o'zi qiladi va hatto bundan kattarog'ini ham qiladi. Shunda savol tug'iladi: Qachon va qanday? Men zaifman. Men ko'pdan buyon kutyapman. Men Xudoga sodiqman. Xizmatga sodiqman, ammo g'ayritabiiy o'sish yo'q. Ba'zan shunday tuyuladiki, siz chanqoqsiz. Siz Xudovand uchun ko'p ishlar qilishni xohlaysiz. U esa go'yo sustdek, ruhiy dunyo harakatsizdek tuyuladi. Lekin Iso aytgan: "Otam hamon yaratyapti." Yana u ota qilayotgan ishlarini unga ham ko'rsatishini aytgan.
Demak, u nima qilayotganini bizlarga ham ko'rsatishini so'rash vaqti keldi. Shunda bizlarda iymon va uning qadamlaridan borish uchun jasorat paydo bo'ladi. Agar Xudoning so'zini diqqat bilan kuzatsak, biz Xudoning jasoratliligini, mustahkamligini, maqsad sari intiluvchanligini, mehnatsevarligi va hokazolarni ko'rishimiz mumkin. Shundan kelib chiqqan holda biz bilishimiz mumkinki, u har kuni nimadir qiladi. Bizning va har bir vaqtning o'zida millionlab insonlarning hayotida yashaydi va ishlaydi. Bizlar esa uning qullari sifatida har kuni uni oldiga kelib irodasini so'rashimiz mumkin. Balkim uning irodasini birdan eshitmasmiz, lekin yozilganki, unga ishonganlar uyatda qolmaydi. Shuningdek, unga umid qilganlarni u ezguliklardan mahrum qilmaydi.
Xudoda hamma narsa u oldindan tuzgan reja asosida sodir bo'ladi. Shuning uchun har narsaning o'z vaqti bor. Agar biz uni kutishni o'rgansak, u albatta keladi va mukofotlaydi. Ba'zan biz kutgan narsalar tezroq sodir bo'lishini istaymiz. Biroq, Voiz kitobi har narsani o'z vaqti bor deydi. Agarda bizlar unga qaramay o'z kuchimiz bilan xizmat qilmoqchi bo'lsak, u bizlarga uning irodasisiz harakat qilishimizga yo'l qo'yib beradi. Xudoning irodasi hamma odamlar najot topishi va haqiqatni tanib bilishidir. Demak, u har kuni jonlar najot topishi uchun va haqiqatni tanib bilishlari uchun nimadir qiladi. Isoning ko'zlari har doim azoblangan insonlarni ko'rar edi. Xalq olomonini ko'rib, Iso ularga achindi. Chunki cho'ponsiz qo'ylarday dovdiragan va holdan toygan edilar.
U hozir ham sizlarni ko'ryapti. Ularni ko'ryapti. Siz balkim qaysidir xizmatda yillar davomida omadga erisha olmay qiynalayotgandirsiz. Iso esa siz uchun katta va keng dalalar bor. U shunday deydi: Hosil ko'p, ammo ishchilar kam. Hosilning egasiga yolvoringlar, toki o'z hosiliga ishchilarni yuborsin. O'z hosilingni yig'ib teradigan yumushchilar yubor deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Iso mo'jizalar, alomatlar, jinlarning quvilishi, shifolanishlar va ozod bo'lishlar sodir bo'ladigan dalalarni ko'ryapti. Bizlar kasallarni shifolashimiz esa Xudoning irodasidir. O'sha yerdagi bemorlarni shifolanglar va ularga Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Bu Xudoning buyrug'i va bizning Xudo farzandlari sifatidagi hayotdagi asosiy maqsadimizdir. Salomat bo'ling.